Väčšina z nás, okrem tých, ktorí už boli zapojení do tohto procesu, tak vlastne bolo to pre nich niečo také prekvapivé, nové, že sa s tým vlastne buď o tom nepočuli, alebo iba tak veľmi v náznakoch, takže boli sme radi, že aj pri tomto stretnutí sa vôbec niečo odhalilo, také, čo sa možno, že už aj ušilo, pripravilo. A možno by som povedal, že také tie pozitívne pohľady na túto službu, ale tak v takej objektivite aj niektoré otázne veci, ktoré tiež sa celkom tak pomenovali a dosť sme sa pri tom zastavili. Takže čo sa týka tých pozitív, čo tak očakávame v dobrom, viacero hlasov, hej, tak zaznelo, že môže to byť taká dobrá pomoc hlavne pre malé spoločenstva, ktoré nemajú nejaký silný systém, formácia a všetko, proste, že sa teraz vzniká veľa rôznych malých skupiniek a že majú sa na koho nejak obrátiť. Takisto, čomu to môže napomôcť, je, bolo tam spomenuté slovo koordinácia, neviem, či to tak dobre vystihnem všetky tie veci, ale že na viacerých úrovniach, že tie pohyby, alebo aj či už nejaké zásahy, alebo vyjadrenia, že je dobre tak skoordinovať, tak snáď toto tomu napomôže. Potom aj to, že sa to volá služba a nie nejaká štruktúra, aj keď na toto boli také rôzne pohľady, ale teda ten pozitívny bol v tom, že ako keby nás to znúti, tak trošku zmeniť paradigmu, že nemusí sa všetko škatulkovať, ale že treba pomáhať, hej, tak nejak taký pohľad tam bol, že je dobre, že sa to, a že možno bude treba aj vychovať, aby sa to chápalo ako služba, nie iba ako nejaká, nie iba, vôbec nie ako nejaká taká zastrešujúca organizácia. A potom možno ešte také pozitívum, dúfam, že to tiež dobre vyjadrím, že vlastne vraj aj pri tom procese, ako sa zvolávalo to zhromaždenie, alebo neviem, jak to povedať, tak že doteraz boli nejaké tie zastrešujúce štruktúry pre túto oblasť, pre tie charizmatické spoločenstva, ale že vlastne možno, že to aj Svätý Otec tak vytušil, alebo už ja neviem kde, ale že sa ukázalo to ako veľmi vhodné, pretože bolo veľa takýchto realít, možno, že ešte viac, než tých, ktoré boli v doterajších štruktúrach, ktoré prišli a sa zapojili do toho. Dúfam, že som to dobre vyjadril, že ste ma pochopili, či nie. Že teda inak povedané, že doteraz, čo boli tie štruktúry, ja neviem presne, jak sa toto IKRS a to druhé, že vlastne mnohé tie ďalšie reality neboli doteraz nejak v kontakte s nimi, no, takže sa to mohlo rozšíriť, hej. Tak to tam viackrát zaznelo, takže to som chcel odkomunikovať. No a potom také otázne veci. Zdalo sa, že je to tak nejak veľmi rýchlo ušité, takže to som mal tak pomenovať, že je to tak, ako keď si kňaz zapína rýchlo reverendu, tak môže začať zlým gombíkom a potom to bude musieť celé ešte preskladať. Takže či to nie je tak moc narýchlo, však vieme, že to ide zo Svätej Stolice, od Svätého Otca, ale tak sme to tak pomenovali, že či to nie je narýchlo urobené, či to nechcelo tak viac času, či bolo správne, že keď sa začali tieto veci tak robiť, ako bez nejakej výčitky, to tak bolo zvor, to není výčitka, iba také otázniky. Otáznik nie je vždy výčitkou alebo nejakým obvinením, že možno, že informovať biskupov o tom, že sa tu už niečo robí, nie až teraz alebo tak, ale že skôr sa mohlo. A potom aj to, že to bude služba, že či sa to tak dá niečo v cirkvi zadefinovať iba ako služba, tak to bol taký otáznik, neviem. Že či to bude fungovať ako čistá služba a pomoc. Či to nebude nakoniec predsa nejaký orgán, hej, nejaká štruktúra. Tak to je taký otáznik. Tak myslím, že k tej službe chariz, ale aby som, bolo to také pestré, hej, a koniec koncov veľmi pozitívne s takými očakávaniami, že naozaj, že dobre, že tu je niečo takéto a uvidíme, ako to bude ďalej rásť. Asi tak, dúfam, že som to dobre odprezentoval, lebo naozaj boli také pestré pohľady na to. Čo sa týka modlitby príhovoru, momentík si to poskrolujem. Takže skúsenosť je pestrá, takže existujú rôzne formy modlitby. Nie vo všetkých spoločenstvách a centrách a tak sa modlia iba modlitby s charizmatickými prejavmi, ale samozrejme, že v mnohých je to tak. Čo sme mali brata z východnej katolíckej cirkvi, tak tam, že teda nie všade, ale že v niektorých tých eparchiách je určite taký dištanc od toho, alebo teda až toľko sa to nepodporuje, že možno tam je toho menej, nie že by neboli, ale že skôr je to už potom v nejakom tom prepojení na západnú alebo na latinskú cirkev. Potom sme chceli tak potvrdiť, možno to tak znie zvláštne, ale chceli sme potvrdiť, že modlitba je dobrá a že sme teda radi, že sa ľudia modlia, že aby sa nestalo, že tým, že začneme zdôrazňovať rizika, tak nakoniec ako keby stratíme to, že sa ľudia vôbec modlia. Takže možno tak, že tešiť sa z toho, že sa ľudia modlia, aj keď pritom robia chyby, ale že je dobré, že sa modlia, že to oceniť, tak som to mal tak povedať a teda to aj zo srdca tak hovorím, že modlitba je dobrá. Potom taká ďalšia vec, že existuje formácia, čo sa týka modlitby príhovoru, že netreba úplne od nuly vytvárať, pretože existuje aj dlhodobá formácia vo viacerých spoločenstvách a štruktúrach, takže je tu tá formácia, ak sa aj stanú nejaké chyby, že vlastne už to aj tak funguje, že niekto spraví nejakú chybu, tak sa vlastne potom dá ísť k tým, ktorí formujú a povedať, aby na toto dali pozor, aby na toto poukázali a podobne. Takže je tu nejaká tá, hlavne v spoločenstvách, naozaj, že dlhodobá, že to nie je iba nejaké, že krátkodobé poučenie, ale také skoro až školy. Aj keď niekto zas mal takú výhradu, že zas treba dať pozor, aby sme to nebrali, že teraz ťa zaškolím do modlitby a takže to, no niekomu sa nepáčilo hovoriť, že školenie modlitby. Potom tu zaznelo to, že mali by sme si tak vedieť, a že to nie iba na tomto stretnutí, ale že však vždycky vznikne aj nejaká kontroverzia, že ona asi taký bod začína niekde tam, že používame pojmy, ktoré každý rozumie trošku inač. Takže tak popracovať na tom ujasnení pojmov, ako je napríklad aj modlitba, príhovoru, alebo proroctvo, alebo teda charizmy a podobne, že tuto príde, alebo prichádza to zjednotenie, keď si aj ujasníme pojmy. Myslím si, že som zhrnul veci, neviem. Asi áno, som to takto poznačený. Ďakujem.
Dobre, my ďakujeme veľmi pekne. Takže to bola prvá skupinka. A budeme prosiť tú druhú, nech sa páči. A na tú rýchlosť toho, čo sa tak formuje, myslím, aj u nás sa upriamila pozornosť, lebo ja som bol súčasťou tej druhej skupinky. A k tomu sa dá taká tá životná múdrosť poznamenať, že pomalý pohyb predlžuje život. Všimnite si korytnačku. Takže niektoré veci nemusia ísť až úplne rýchlo. Ale chcel som teda dodať diplomaticky, že môžeme ísť aj rýchlejšie pri tých prezentáciách, aby sme to stihli do 3/4, nech sa páči.
Dobre, ja to mám rýchlejšie, ďakujem, lebo mám tu hneď pomocníka, ktorý mi to pomôže doplniť, keby som niečo zabudol. Naozaj tá... My sme boli taká skupinka, že sme boli všetko kňazi a jedna naša sestra... nekňažka. Mali sme absenciu biskupov, takže chcel by to nejaký viacej biskupov asi, aby sme mali v skupinke nejakého, ale mali sme teda hovorcu KBS, tak to je tiež dobrá, veľký level. Dobre, otázka bola, že prečo to tak rýchlo ide a tam taká zaujímavá odpoveď prišla práve na to, že sa mi tak páčila, že možno ako kedysi Jan 23. zvolal koncil, tak narýchlo a všetci mali z toho poplach v kúrii, tak pápež František urobil niektoré veci rýchlo, takýmto spôsobom a mal na to nejaký dôvod. Možno, že naozaj teraz budeme hovoriť, že ako teraz hovorím, že to Duch Svätý toho Jána 23. viedol, hovoríme to už my teraz o 50 rokov neskôr, ale tí kardináli to vtedy nehovorili. A my teraz tiež hovoríme, že neviem, či ten pápež František to dobre tak rýchlo si to spravil. Ale myslím si, že je taká zaujímavý pohľad aj tento, že prečo sa nám to niekedy možno zdá rýchlo, že či nie sme my všetci veľmi pomalí. Ako tie korutnačky. Ale to je zaujímavý pohľad. Zaujímavý pohľad. Hej, to tam zaznelo, tak ja to vám tak tlmočím. Že možno, že to je taký pohľad, že to nie, niektoré veci možno z Božieho pohľadu sú niekedy majú svoje tempo. A tie očakávania sú naozaj také, že asi sa tam pomočil taký názor pápeža, že treba najskôr niekedy vykročiť a potom sa niektoré veci po ceste akoby tak utrasú, čo je asi tento projekt. aby sme mali takú odvahu. A potom sa hovorí o tých očakávaniach, že čo to očakávame, každý máme nejaké očakávania a skôr možno očakávania takých kompetencií, aby sa vyjasnili, že o čom tá služba bude, ako to bude fungovať. A že skôr sme tak hovorili, že by to mohlo byť takým nejakým referenčným bodom, nejakým, kde by sa človek mohol obrátiť, keby hľadal nejakú kompetentnú odpoveď na otázku práve v tejto oblasti rozličnosti prejavu, alebo ako také nové slovo tam začalo, že vyjadrení toho prúdu milosti, ktoré sa objavujú na celej zeme guli. Takže poradenská služba, referenčný bod sú také očakávania a myslím, že každý máme nejaké očakávania od toho v tej našej skupinke a očakávania neboli nejaké malé, tak za to tak Bohu vďaka. A možno, že aj tá rovina takej komunikácie od tejto služby by sme čakali ako usporiadanie nejakých kolokví, ktoré možno aj toto je taká súčasť naozaj toho vidíme, že taká militantnosť tých prvých stretnutí sa stratila už, hej, že už nestojíme tu ako, že dajme si rukavice a poďme si to nandať, že kto z koho, ale počúvame sa oveľa viacej a pomáha to k tomu vyjasňovaniu tých pojmov, či je to proroctvo, či je to modlitba takáto, hen taká. Takže to je veľmi dôležité aj takýto rozmer. Myslím si, že to, čo tam zaznelo je potom aj na tú modlitbu, že potrebujeme. A druhá otázka, teda druhá časť tých otázok bola modlitba laikov, že naozaj chceme, na čo nám záleží, je spása duši a potrebujeme tiež dosiahnuť to, aby ľudia mali radosť modlitby, chceli sa modliť, nemali nejaký strach z modlitby a zároveň boli takí opatrní v tom všetkom, čo v modlitbe zažívajú. Spomenulo sa tam, že asi laici majú veľa takých skúseností v tej modlitbe, ktoré niekedy prichádzajú za nami kňazmi a my nemáme niekedy dosť takých skúseností, im to nejako by tak pomôcť rozlíšiť. A tým pádom také očakávanie trošku aj od nás, ako duchovných, aby sme mali taký dar toho rozlíšovania a pomôcť laikom sa tak nejako v tom vyznať. Boh nepotrebuje nejakých, myslím si, veľmi vzdelaných ľudí na to, aby mohol svoju milosť dať. Tam sme počuli taký citát zo Skutkov apoštolov zo 4. kapitoly, neviem to už grečne zopakovať, že Ján a Peter boli tam pred veľradou a oni tých tak hodnotili, že pozrite sa na týchto ľudí, to sú ľudia neučení, to sú ľudia takí jednoduchí, grecké také slovo idiotes, nie, tam bolo, myslím, v tom biblickom rozmere a tým sa akoby chcelo povedať, že naozaj je to dar, že Boh je dobrý, je otec, chce dať svojim ľuďom dobré dary, svojim deťom a my sa usilujeme, alebo potrebujeme si na jednej strane vyjasniť tie pojmy aj v modlitbe, že či modlitba nad, modlitba s, modlitba za, a všelijaké tie veci potrebujeme nejak si to vyjasniť, ale zároveň potrebujeme to možno trošku zjednodušiť, aby sme nevytvorili z toho taký zložitý konglomerát nejakých naozaj pravidel, kde človek, keď si na to povie tak tam ja sa ani modliť nikdy nebudem vedieť možno, lebo je to také náročné všetko, čo predo mnou je. Formácia modlitebníkov, sme o tom hovorili trošku, to, čo tu až zaznelo, potom, že každé to spoločenstvo má nejakú svoju skúsenosť a snaží sa tú formáciu niekde viesť. To, čo tam zaznelo dôležité, aby to boli ľudia, ktorí majú svoj osobný vzťah s Bohom. Zároveň možno, keď hovoríme o katolíckom svete, aby to ľudia, ktorí žijú sviatosti, sviatostný život, aby to boli ľudia, ktorí nie sú nejakí individualisti, ktorí zastrešujú nejaké spoločenstvo, aby človek nešiel do tej modlitby, že ja mám nejakú službu a nikto za mňou nestojí, že aby to bol človek známy, za ktorého sa niekto môže zaručiť. A potom také pozvanie, že v tej modlitbe, aby to bolo modlitba aj laikov, aj kňazov, ktorá sa tak nejako doplňa, zaznievali tam rozličné také príklady, niekedy na základe úplne jednoduché modlitby, bez nejakých veľkých hlasových prejavov, a Boh konal veľké veci, takže ako taký výstupný výsledok tej skúsenosti s modlitbou je možno pozvanie ujasniť si pojmy a zjednodušiť veľakrát takúto naše osobné vkladanie sa do toho, ako keby na nás to záležalo, alebo keby to budovalo nás, že my sme to dôležití. Ten, kto je dôležitý v modlitbe, je Boh a my buďme takými nástrojmi pokornými a jednoduchými. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Ďakujem Dominikovi. Tak poprosíme teraz z tretej skupinky, kým prídeš pri tej terminológii z gréčtiny toho slova, ktoré tu bolo použité. Si vypočul jednu nahrávku, kde volal istý komik do českého senátu a hovorí, že ja som sa doslyšel, že teďka je jedno místo voľný na senátora, víte, ja som nezamestnaný, ja bych sa tam rád prihlásil. A tá pani na druhej strane hovorí, ste idiot? Ne, to je podmínka. Takže v niektorých prípadoch to môže byť na škodu, v niektorých je to menej osožné. Poprosíme svedectvo tretej skupinky, nech sa páči.
Dobre, ďakujem. Verím, že dobre využijem svojich 60 minút. My sme si to otočili, začali sme modlitbou príhovoru a potom sme až išli na charis. Takých dobrých vecí, čo sa spomínulo, hovorili sme napríklad o tom, že je to určite nebezpečenstvo takého magického vysvetľovania si modlitby, ale taký dobrý príklad bol, že hádam neprestaneme používať peniaze len za to, že sú v obehu aj falošné bankovky, že sa to má práve že usmerňovať a dávať na správnu mieru. Hovorili sme o tom, ako aj tu vo fóre, že modlitebníci sú niekedy nezrelí, ale často sú aj nezrelí ľudia, čo prichádzajú na modlitby a zle si to interpretujú. Z toho vyvstala taká silná potreba vysvetľovať možno nielen interne v spoločenstvách, ale celkovo plošne aj bežným ľuďom tieto záležitosti ohľadne modlitieba, čo to znamená, ako prichádzajú na modlitbu, lebo mnohokrát naozaj to už nie je len interná skúsenosť, kde v spoločenstvách. Veľmi cenná bola skúsenosť školského kaplána, čo bol medzi nami. On hovorí, že toho rozlišuje od školského výchovného poradcu, že mladí za ním prídu niekedy s rôznymi otázkami a problémami a on keď nakoniec sa za nich pomodlí a vloží to do modlitby, tak to z neho akoby robí ten rozmer, že je tam kňazom pre nich a nie len nejaký ďalší poradca. Otec arcibiskup mal taký vstup, my sme mali medzi sebou, kde vypichol také tiež tri dobré veci, že keď sa za niekoho modlíme v prvom rade, je to svedectvo viery našej vlastnej, že my sami vydávame svedectvo toho, ako sa modliť. Tým pádom vedieme ľudí k pochopeniu modlitby, že ukazujeme im, ako sa modliť, keď aj, ako som hovoril, ten problém, že nevždy tí, za ktorých sa modlíme, tomu rozumejú, tak vlastne nerobí dačo, čo by mohol zle pochopiť, ak vidím, že je ešte niekde v začiatkoch. A hovorili sme aj o tom dotyku, že dnes ľuďom chýba dotyk, sú v tom často taký zmetený. Môže byť aj v modlitbe riskantný, lebo môže odvádzať pozornosť od toho, ku komu sa modlíme a musí byť teda správne vysvetľovaný. Tiež jedno také nebezpečné vnímanie môže byť, keď človek príde bez toho, že by on chcel niečo meniť, že Pane Bože, alebo také magické vnímanie, zásah príde zvonku, Pán Boh ma premení, alebo modlitebník niečo spraví, ale ja vlastne nemusím so sebou robiť nič. Veľmi rýchlo sme vyriešili nekonečnú otázku dotyku, či má, dajme tomu len ozaj rozmer takej blízkosti, alebo je tam aj nejaký duchovný rozmer. Vlastne odpoveďou sme naše, že nauka o sviatostiach, kde aj v sviatostiach ten dotyk, vkladanie ruk je znakom a Boh pôsobí, nie naše ruky. Čiže to jadro je toho, že Boh tam pôsobí. Tiež sme narazili alebo spomenuli problém v terminológii. Mnohé veci sa, dajme tomu, aj používajú v protestantských cirkvách, kde jeden a ten istý termín môže znamenať niečo iné než katolíckej cirkvi. Takže tá definícia termínov môže byť veľmi dobrá. Tiež sme spomenuli takú možno mentalitu liečiteľa, keď, to už som spomenul, ľudia sa prídu dať premodliť. A veľmi dobrá taká protiotázka je, že a čo ti Boh hovorí, keď sa za to modlíš sám? Keď zistíme, že ten človek sa vôbec nemodlí, len sa prichádza dať premodliť niekomu inému, tak zrazu už máme priestor na to viesť ho k tomu, o čom vlastne modlitba je. Takže takto viacero vecí sme prešli a myslím, že tak veľmi pekne prešli. Čo sa týka služby charis, tak taká vec zaujímavá je cenné, že momentálne na teraz aj v tomto takom riešení je cenné, že to rozhodol Svätý Otec a dôverujeme Svätému Otcovi, že rozhodol dobre. Je dobré aj to, že to pomôže v orientácii, pretože sú aj niektorí aj kňazi, ktorí charizmaticko zaž demonizujú a vyhlasujú to za niečo vyslovene nekatolícke. Takže toto v tom môže veľmi pomôcť. pomenúva charizmatickosť ako všeobecnú skúsenosť cirkvi, nielen skúsenosť jednej úzkej skupiny, čo môže krásne zabrániť elitárstvu práve tej nejakej skupiny. A keď sa vrátim k tým kňazom, je otázkou, prečo niektorí z kňazov sú takí skeptickí voči charizmatickým veciam. To by mohla byť napríklad aj dobrá téma na ďalšie kolokvium, lebo tá skeptickosť práve, že nám kladie otázku, že tak, čo treba s tým robiť a kam to zamerať, aby sa dal tej skepse zabrániť. Charis prispieva k tomu, že môže zjednocovať spoločenstva tým, že im dáva jednotnú víziu a nasmeruje ju jedným smerom. Že keď ma aj doteraz, možno každý tak hľadal, ako čo najlepšie vyjadriť to vanutie Ducha Svätého, tak tým, že sa vloží pod tú službu charisu, tak tým jednotnými stanovami sa to smeruje jedným smerom a dobre pomenúva aj priateľstvo s kresťanskými cirkvami. To je asi tak všetko, čo som si tak zhrnul základné z našej skupinky. Ja by som ešte takú technickú vec, prosím vás, všetci, čo máme tieto výstupy zo skupiniek, my piati, tak pošlite mi ich čím skôr na mail, alebo ich môžete poslať Martinovi tam v zadnom rade, jemu sa prihlásiť a dať mu to, lebo on to tak bude zbierať. Ďakujem.
Ešte povedz, aký mail?
Chrvala@rcc.sk, to je na mňa, my už si to prepošleme. Ďakujem.
Dobre, ďakujeme pekne. Toľko za tretiu skupinku. Kým nám prídu zreferovať za štvrtú skupinku, ako si to hovorilo o tej falošnej bankovke, že napriek tomu, že nejaké sú v obehu, tak ako príde pani do obchodu a ten obchodník je hovorí, že pani, za túto bankovku si nič nekúpite, ona je falošná. A však ja si nič nechcem kúpovať, ja ju potrebujem len rozmeniť. Takže rozmeňme na drobné, čo bolo u vás v skupinke, nech sa páči.
Ďakujem za slovo a ďakujem celej svojej skupinke, lebo naozaj dnešné stretnutie bolo veľmi obohacujúce. Podobne ako v Ondrejovej skupinke, tak aj u nás sme začali tému v modlitbe príhovoru. Rozprávali sme o rozličných skúsenostiach a formáciách a spôsoboch, ako je uplatňovaná táto služba v jednotlivých spoločenstvách a v farnostiach či službách. Jedna naša sestra sa zdieľala v tom, že ona už vyše 15 rokov slúži v tejto oblasti a je špeciálno pedagogickou a v ich spoločenstve funguje spôsob, že duchovné poradenstvo, kde je súčasť aj modlitba príhovoru, je doplňané psychoterapiou, ktorá je odborná a tiež psychiatrom. Takže je to v komplexe celého poradenstva. Taktiež sme zvážili to, že je veľmi dôležité vlastne aj definovať, o aký spôsob alebo druh modlitby príhovoru ide. Že je to iné, keď sa modlíme modlitbu požehnania niekde krátku, alebo ak ide o modlitbu vnútorného uzdravenia alebo o poradenstvo. Ale stále je veľmi dôležité, aby ten človek, ktorý prijal modlitbu, mal kdesi ďalej možnosť čerpať, alebo aby mohol byť sprevádzaný. A to sa snažia všetky spoločenstva nejak tak vytvárať. Taktiež sme rozprávali o tom, že je veľmi dobré mať aj v úvodzovkách vstupnú diagnostiku, že či tomu človeku vôbec vieme pomôcť, alebo mu neuškodíme viacej, keď sa za neho pomodlíme, keď má nejaké psychické problémy. To, čo sme konštatovali, že čo najviac môže hroziť alebo škodiť modlitbám príhovoru, je to, keď sú tzv. Osamelí jazdci, ktorí sú častokrát nepodriadení alebo sú neposlušní, alebo iným slovom im chýba pokora. Ak niekomu chýba pokora, tak je veľmi nebezpečné, ak slúži modlitbou príhovoru. Tiež sme konštatovali, že cieľom modlitby príhovoru nie je uzdravenie, ale budovanie osobného vzťahu s Ježišom Kristom. A tu je veľmi dôležité, trochu sme mali takú tému o uzdravení a fungovaní uzdravenia a teologického pohľadu na to, že možno by bolo dobre venovať aj nejaké kolokvium práve službe uzdravenia, chápania uzdravenia v katolíckej teológii. Čas vlastne témy o modlitbe príhovoru sme venovali aj tomu, že ako bol prezentovaný pohľad na nahrávanie proroctiev. Dá sa povedať, že sme skonštatovali, že nezdá sa nám to ako vhodné, ako podmienka. A naozaj, že to je veľmi nebezpečné, aby ten okamih tej milosti a požehnania toho osobného stretnutia, ktorým je vlastne modlitba príhovoru, bola takýmto spôsobom zaznamenovaná. Druhú časť sme venovali práve službe charis. A tam sme konštatovali, že to mohlo byť narýchlo a že možno je to trošku nepochopené. A ja chcem k tomu dodať to, čo potom sme po skončení skupinky ešte mi pár ľudí zo skupinky povedal, a že vôbec to nechcelo byť chápané, že chceli sme otcov biskupov, alebo že sme chceli byť nejak samostatní, vonkoncom nie. A vôbec takú víziu nemala Michel Morin. Ja ju osobne poznám 9 rokov a mnohokrát som s ňou mal možnosť slúžiť. A môžem povedať, že žije v duchu Ignáca z Antiochie, že bez biskupa nič. Ona naozaj miluje katolickú cirkev a miluje hierarchiu v katolickej cirkvi. A myslím si, že vôbec nebola nadšená, že dostala tú službu, ako sme sa zdieľali o tom, ale práve v poslušnosti svätému otcovi to prijala.
To hierarchia kázala.
Áno. A keď ona tu bola a zdieľala s nami, a máme tu skúsenosť celého sveta, že ten proces reštrukturalizácie, obnovy a tak ďalej, akokoľvek to vznikal charis, bol veľmi náročný v charizmatickej obnove a vzniklo veľmi veľa problémov. Vďaka Bohu na Slovensku to bolo o dosť lepšie a z tých skúseností a svedectiev, ktoré máme. A tak sa chcem ospravedlniť otcom biskupom, ak sa cítili odmietnutí alebo nechcení, lebo to vôbec sme nechceli. A naozaj, keď budem parafrazovať Jožka, ktorý povedal o gombiku, ktorý môže byť zle zapnutý, tým koordinačným tímom ešte sa nezapol gombik, len vznikol gombik, ktorý je vám k dispozícii a je na vás, ako ho zapnete. Ďakujem. Dobre.
Ďakujeme veľmi pekne. A, takže to sme mali za štvrtú skupinu. Áno, a budeme pokračovať. Ďalšie, keď si hovoril o tom, že sa snaží človek pomôcť niekomu pri uzdravovaní, ale nie vždy sa to dá, tak poznáte, ako príde pacient k lekárovi a hovorí, že pán doktor, prosím vás, napíšte mi nejaké lieky proti kleptománii. Rád by som, ale nemôžem. Prečo? Zmizlo mi pero. Niekomu sa ťažko pomáha. Skús nám ty pomôcť teda. Čo ste vy prebrali v skupinke povedať nám? Nech sa páči, Mario.
Podľa mňa hovorcovia musia vedieť asi vtipy, že asi máš 2 hodiny denne na vtipy, lebo fakt ti to ide. Je to veľmi skvelé.
Nič iné nemám na
práci. My sme sa nevenovali veľmi službe charis, lebo aj tak sme vedeli, že nič s tým ako veľmi neurobíme. Máme iba také jedno doporučenie, že bude najlepšie, keď Jožko alebo niekto ešte s tebou sa nahlási na audienciu k otcovi arcibiskupovi. Je to jednoduchšie, ako potom si prečítať predvolanie. Takže a tým sa to tak pekne akože vyčistí. A to len ako vtip na úvod taký, akože nemám také dobré vtipy ako tuto Martin. My sme sa venovali teda hlavne príhovornej modlitbe. V skupinke boli ľudia, ktorí niektorí mnohé roky sa venujú tejto službe. Uvedomili sme si, že je v tom skrytá naozaj ohromná sila v tejto príhovornej modlitbe. A aj to, že v tých začiatkoch to išlo tak veľmi, veľmi spontánne, veľmi jednoducho a nebola okolo toho nejaká veľká veda. Proste ľudia prijali nejakú Božiu milosť a veľmi jednoducho sa snažili slúžiť, aby to išlo ďalej. Aj tie príhovorné modlitby väčšinou boli veľmi, veľmi jednoduché, rýchle, krátke. Tuto to niekde predo mnou bolo spomenuté tiež, že je rozdiel, že či je to taká jednoduchá modlitba, že požehnám ti do života a poprosím, aby Duch Svätý naplnil tvoj život, aby ťa viedol, aby ti pomohol v mnohých oblastiach. A tam myslím si, že netreba nejaké, alebo myslíme si, netreba nejaké veľké školenie, len treba dopredu vedieť, o čo ide a čo očakávame. Ľudia by mali byť vyškolení, keď už tá modlitba je dlhšia, keď sa niečím tam zaoberáme, rozoberáme možno nejaký problém, prebehne pred tým rozhovor a potom sa za toho človeka nejakým spôsobom modlíme. To považujeme ako za dôležité a ako to aj myslím, že tu niekde zaznelo, že treba k tomu vychovávať ľudí. Že treba určitú zrelosť, Spomenuli sme tu nejaké formy, škola modlitby, čo hovoril otec Peter, niektorí ďalší kňazi, ktorí sú takí aktívni v týchto veciach, tak majú nejaké vlastné náuky alebo vlastne nejaké zaškolovanie týchto modlitebníkov. My sme premýšľali nad tým, že či neurobiť niečo také, že možno zozbierať aspoň tie materiály, zozbierať tie skúsenosti a dať to nejak dohromady, aby aj kňazi, aj laici to mohli mať k dispozícii, keď budú chcieť. Poznáme prípady viacerých kňazov, ktorí chcú dať ako, by som povedal, zelenú takýmto veciam, ale veľakrát vidia niektoré veci, ktoré im úplne nesedia a nevedia, čo s tým majú robiť, lebo s tým nemajú nejakú osobnú skúsenosť a možno aj takéto materiály by im pomohli, že pozrite, priatelia, nerobíte to úplne dobre, že tuto mám, tuto je proste nejaká skúsenosť skúsených ľudí, kňazov a ľudí, ktorí sú proste v tom dlhé roky a oni hovoria, že sa to má robiť asi takto. Takže k tomu to trošku smerovalo, že nejakým spôsobom si vymieňajme skúsenosti. Skúsme naozaj, že je to taký prúd milosti, že nerobiť tomu nejaké hrádze, ale skôr také mantinely, ako by to asi malo prebiehať. Hovorili sme o zrelosti, že zapájame do ľudí zrelých v tomto, alebo ich vychovávajme do zrelosti, ak ich nemáme. Hovorili sme o takej jednoduchej finte, že tak dajme skúseného človeka s neskúseným a nech sa učí. Nech ten skúsený človek je pri ňom, nech majú nejaký signál, keď budú vidieť, že ten neskúsený zrazu jedna nie úplne správne, čo ja viem, vstúpiť na nohu alebo žmurknúť na neho okom alebo niečo podobné, aby stíchol a už nič nehovoril. A také nejaké podobné veci. Hovorili sme o poslušnosti farárovi, keď sme vo farnosti, o poslušnosti organizátorom, keď je proste nejaká akcia, lebo to vidíme, že veľakrát to, čo tu odznelo, že niektorí ľudia sú také neriadené strely a urobia veľmi veľa zlej roboty, nechtiac. Hovorili sme o tom, že veľakrát aj na Slovensku začal vládnuť taký strach okolo príhovorných modlitieb a čo sa môže a čo sa nemôže a všelijaké také ľudové podania kolujú, ktoré nemajú v podstate nejaký žiadny reálny základ, ale ľudia majú potom z toho buď strach alebo nejaký chaos, nevedia čo ako. Hovorili sme o nejakých podmienkách, že aby naozaj ľudia, ktorí slúžia touto službou, si uvedomili, že je to služba, aby žili v posvedzujúcej milosti, aby ich motívy boli proste čisté, jasné, aby proste chceli slúžiť a nie nejakým spôsobom sa predvádzať. Hovorili sme o tom, že modlitebníci by nemali byť vystavení takému tlaku, zvlášť nie úplne nezrelí, že vždy musíš niečo múdre povedať tomu, za koho sa modlíš. Stačí sa pomodliť jednoducho a to je celé, že v modlitbe aj tak žehná Boh a nie ty. Lebo niekedy tí modlitebníci sú vystavení takému nejakému sami sebe vystavenému tlaku, že musí to byť nejakým spôsobom perfektné. To je naozaj jednoduchá služba. Za zmienku stojí aj také, na čom sme sa zhodli a nedá sa to úplne definovať ani pastoračne, ani dogmaticky, že jasné, že je to jednoduchý úkon, že keď sa napríklad kladú ruky a nemusia sa klásť ruky, ale bol tam taký postreh, že a skúsených ľudí, čo sú v tom už roky, že sa im zdá, že niektoré veci by sa pravdepodobne asi neudiali, že keby tam nebolo to gesto toho položenia tej ruky, nechcem hovoriť, že kladenia rúk, aby sa to nemýlilo s niečím sviatostným, ale že niečo to ako keby malo do seba a bola by škoda, keby sme pod nejakým strachom proste pod nejakým strachom by sme to buď zakázali, alebo nejakým spôsobom vystrašili tým ľudí. Takže úplne na záver, že každý z nás je fajn, keď je otvorený modlitbe príhovoru. Ja som počul o dvoch takých veciach, jedna je aj na video a druhá je od očitých svedkov, keď svätý otec František poprosil o takúto modlitbu a kladli na ňu ruky a modlili sa, keď bol ešte kardinál a jedna bola, keď už bol pápežom, existuje, hovorím z toho aj video. A na záver, to bolo také fakt milé, lebo ako moderátor som si hovoril, že chcelo by to nejaký záver, nejaký taký dobrý, že možno nejakú takú praktickú ukážku alebo čo, ale v podstate sme sa tak, som si povedal, neviem ako, tak sme sa rozlúčili a keď sme sa rozlúčili, tak jeden z nás požiadal, že či by sme mu mohli takouto modlitbou príhovoru slúžiť. Takže na záver sme mali aj praktickú ukážku, ako by to malo prebiehať a myslím si, že obidve strany boli spokojné. Ďakujem.
Ďakujeme veľmi pekne, keď si hovoril o tom, že dávame dohromady tých skúsených s tými neskúsenými, že ako sa to hovorí, že keď sme sa spoznali, on mal peniaze a ja skúsenosti. Dnes ja mám peniaze a on má skúsenosti. Tak sa to niekedy s tými... Toto nemáme na mysli, samozrejme, vážení prítomní. A ďakujem teda všetkým piatim, ktorí nám predniesli, moderátori skupiniek, skúsenosti z toho, čo ste za tú poslednú hodinku nadobudli. No a ešte poprosím pána arcibiskupa Zvolenského o taký zhrňujúci, záverečný, krátky príhovor. A potom sme pozvaní na svätú omšu. Nech sa páči, pán arcibiskup.
Milí bratia a sestry, ja v podstate, keď mám zhrnúť, na prvom mieste chcem oceniť a ďakujem Pánu Bohu za veľmi dobrú atmosféru duchovnú, v ktorej cítiť pôsobenie Božieho Ducha Svätého. Ďakujem, že ste prijali pozvanie, že sa môžeme takto stretnúť. Tá téma, ktorá dnes bola hlavná príhovorná modlitba, všetci uvedomujeme si, že sme boli aj príspevkami, ktoré boli aj pred obedom, aj po obede v tých skupinách, že sme boli veľmi obohatení. A znova, ak mi to dovolíte, že poviem, že aj v tom je prítomné pôsobenie Božieho Ducha Svätého. A takže vám ďakujem. Ďakujem aj za podnety, ktoré zazneli v tom, že o čom by mohli byť nasledujúce stretnutia. Čiže to je tiež dobrý znak, že tento formát sa ukazuje, že nám všetkým pomáha a že je vlastne teda, že zodpovedá našej túžbe, aby sme aj žili Bohu na slávu a aby to bolo aj pre dobro našich spoločenstiev tu na Slovensku a teda pre dobro celej katolíckej cirkvi. Takže vďaka a teším sa, že to celé duchovné pôsobenie sa završí nasledujúcim slávením svätej omše.